metakufizuara dhe infekcione asimptomatike, madje edhe fshehje të qëllimshme nga disa qeveri. Numri i infektuarve nga koronavirusi në botë ka arritur në rreth 3 milion. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Një numër vendesh në botë ka njoftuar lehtësime të kufizimeve për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në ndërkohë numri i infektuarve nga koronavirusi në botë është rreth 3 milion me rreth 206.000 vdekje sipas Universitetit John Hopkins. Ekzistojnë dyshime për raportime të dyshuara të numrave, testime të kufizuara dhe infeksione asimptomatike, madje edhe fshehje të qëllimshme nga disa qeveri. Më së shumti dyshime ka për Kinën dhe raportimet nga atje, të nxitura pjesërisht nga akuzat ndaj qeverisë për të cilën thuhet se fillimisht u përposht të fshihte shtrirjen e shpërthimit të virusit. Vendi me 1.4 miliard njerëz regjistroi vetëm 3 raste të reja të koronavirusit më 27 prill dhe nuk ka raportuar vdekje të reja për 12 ditë me radhë. Numri i të infektuarve në këtë vend është rreth 83.000 dhe i vdekjeve 4.633 sipas të dhënave zyrtare. Në vendet perëndimore, numri i vdekjeve ka treguar shenja të rënjes pasi masat e izolimit gradualisht po lehtësohen për të rihapur ekonomitë e rënuara. Në Shtetet e Bashkuara, vendi më i goditur në botë me afro 1 milion raste të konfirmuara dhe më shumë se 55.000 vdekje, një grup shtetesh kanë përgatitur plane për këtë javë për të lehtësuar kufizimet e koronavirusit pasi papunësia është rritur. Në Evropë, shumë vende po lehtësojnë masat e izolimit derisa ka arritur numrin e testimeve dhe gjurmimin e kontakteve të personave të infektuar. Italia njoftoi se do të lehtësojë masat e izolimit, por autoritetet paralajmëruan se distancimi fizik dhe mbajtja maskave të fytyrës do të mbesin në fuqi. Ky vend do të rihap disa biznese të vogla dhe ato prodhuese gjatë kësaj jave. Italia ka numrin më të madh të vdekjeve nga COVID-19 në Evropë me më shumë se 26.000. Edhe Franca, Gjermania dhe Belgjika kanë paralajmëruar lehtësim të masave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u bën thirrje qytetarëve dhe individëve nga organizata të ndryshme që të ndalin presionet mbi këtë institucion dhe të mos pengojnë punën e tij. IKSHPK-ja e kupton shqetësimin e secilit qytetar për statusin e gjendjes së tij shëndetësore, por nuk mund t'i nështrohet diktatit të secilit që vetë vlerëson se duhet të testohet, pasi që një përgjegjësi e tillë i takon institutit, thuhet në njoftim. Instituti nuk emërton asnjë institucion apo individ që ndërlidhet me këto presione të pretenduara. Klinika infektive e Kosovës ka njoftuar se një pacient me COVID-19 është në gjendje kritike. Mjekja Sadie Namani ka njoftuar se pacienti është duke u trajtuar me ventilim mekanik. Nga 57 raste që janë të shtruar në këtë klinik, si pasaj 55 raste janë me COVID-19. Prej tyre 45 raste janë në gjendje stabile, ndërsa 9 raste janë në trajtim me oksigenoterapi dhe për kujdesje intenzive. Deri më tani në Kosovë janë regjistruar 763 raste me koronavirusin e ri. 21 persona kanë vdekur, ndërsa 166 janë shëruar. Në 22 prill, udhëheci i trajnimeve në qendrën korrektuese në Dubravë ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Shërbimi korrektues i Kosovës njofton se i mjeti është liruar nga detyra dhe është vendosur në vetë izolim. Në funksion të lokalizimit të infeksionit dhe parandalimit të përhapjes së COVID-19 në qendrën korrektuese Dubravë, menjëherë ka filluar gjurmimi kontakteve të gjithë zyrtarëve korrektues në këtë qendër, thuhet në njoftim. 4 zyrtarëve tjerë të cilët kanë gjenë kontakt me të u janë bërë testet dhe kanë rezultuar negativ. Shërbimi korrektues i Kosovës ka njoftuar se deri më tani në qendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit asnjë i burgosur nuk është prekur me virusin COVID-19, ndërsa kanë rezultuar pozitivisht 7 zyrtar korrektues. Autoritetet në Shqipëri kanë njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar edhe 10 raste me koronavirusin e ri. Zëvendësministri i Shëndetësisë Mira Rakacolli tha se 9 të infektuar janë në Tiranë dhe 1 në Shkodër. Sipasaj, numri i përgjithshëm i personave me COVID-19 në Shqipëri është 736. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 12 pacientë, duke shuar numrin e të shëruarve në 422, tha ajo. Deri më sot në Shqipëri 28 pacientë kanë humbur jetën në betejën me COVID-19. Në shërbimin infektiv janë të shtruar 29 pacientë, ndërsa 7 prej tyre janë në kujdes intensiv. Rreth 12 milion euro ka eksportuar mallra Serbia në Kosovë që nga fillimi i këtij muaji, por kur edhe filloi së zbatuari masa reciprocitetit e vendosur nga qeveria në detyrë. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, dogana e Kosovës ka vërtetitur se janë 1497 dërgesa që kanë ardhur nga Serbia në Kosovë që nga data 1 prill. Kurse nga Kosova në Serbia janë eksportuar mallrave në vlerë vetë 800.000 euro. Dominon industria ushqimore si dhe ajo kimike në import, derisa në eksport janë disa produkte bimore dhe industri ndërtimore, thuhet në përgjigje. Në fillim të muajit prill, qeveria në detyrë e Kosovës e ka zëvendësuar taksën prej 100% për produktet serbe të vendosur nga qeveria kaluar në nëntor të vitit 2018, duke futur gradualisht masën e reciprocitetit. Komisionarja e lartë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Michelle Bachelet, u bëri thirrje vendeve të përmbahen nga shkelja e të drejtave të njeriut derisa marrin masat e jashtëzakonshme për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Vendet po minojnë sundimin e ligjit në emër të luftimit të pandemisë e koronavirusit duke shkaktuar një fatkeqësi për të drejtat e njeriut, tha ajo. Masat urgjente nuk duhet të jenë një armë që qeveritë mund të përdorin për të minuar kundërshtimin, pas e për të kontroluar popullatën dhe madje edhe të zgjasin kohën e tyre në pushtet, tha Bachelet. Ato duhet të përdoren për të përballur në mënyrë efektive me pandeminë asgjë më shumë dhe asgjë më pak, shtoi ajo. Shpenzimet ushtarake në botë rritën në 1.92 trilion dollar në vitin 2019, rritja më e madhe në një dekadë, tha një institut i sigurisë me bazë në Suedi. Instituti ndërkombëtar i paqes në Stockholm tha se 62% të shpenzimeve ushtarake në botë përbëjnë Shtetet e Bashkuara, Kina, India, Rusia dhe Arabia Saudite. Në krahasim me vitin 2018, shpenzimet e përgjithshme ushtarake globale u rritën me 3.6%. Shpenzimet ushtarake amerikane u rritën me 5.3%, ato kineze me 5.1%, ndërka që Rusia vazhdoi rritjen e shpenzimeve ushtarake me 4.5% krahasuar me vitin 2018. Ndërkohë të 29 vendet anëtare të NATO-s shpenzuan 1.04 trilion dollar në armatim. Në lindjen e mesme, shpenzimet ushtarake të Iranit në vitin 2019 ranë me 15%, krahasuar me një vit më parë. Organizata tha se rënja e madhe e shpenzimeve ushtarake iraniane përkon me sanksionet amerikane pas daljes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore ndërkombëtare e vitit 2015. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.